1. Peters brev, kapittel 2. Og vi kan lese der først vers 4-5, og så vers 9 og 10. Står det, kom til ham den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som Gud til behag ved Jesus Kristus. Og vers 9, men dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Amen. Her det at Peter tar for seg litt om hva som vår oppgave, og hva Gud ønsker for oss. Vi tok jo opp litt før jul hvordan Herren tok seg ut et folk. Først gjennom Abraham, hvor han for første gang talte til et menneske for å ta seg ut et eget folk. Før det så talte Gud på en måte til hele verden. Men Abraham var den første som ble utkalt til å være Guds folk. Og vi så på hvordan Israels folket ble tatt ut ifra Egypten. Og han sa at har det noen gang skjedd at et folk blitt tatt ut av et annet folk? Og det var det Gud gjorde, han tok seg ut et folk fra et annet folk, og viste dermed at det to forskjellige typer folk. Det ene Guds folk, og det andre de som ikke Guds folk. Og så det noe litt interessant at i 2. Mosebok 19, i det Herren fører dem ut ifra Egypten, så sier han der i 2. Mosebok 19, vers 6. Vi kan ta fra vers 5. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden min. Dere skal være et kongerik av prester for meg og et hellig folk. Dette de ordene du skal tale til Israels barn. Så selv om hele jorden hører Herren til, så sa han til dem at de på en spesiell måte skulle være Herrens eiendom. Hele jorden Guds. Alt tilhører Gud. Men allikevel det noe som på en spesiell måte tilhører ham og hans eiendom. Og han sa at det skulle de få lov til å være. Og, sier han, det skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Det var det Gud sa til Israel den gangen. Dere skal være et kongerike av prester. Altså et rike fullt av prester. Og dere skal være et hellig folk. Men så vet vi hvordan det gikk med Israels barn. De levde ikke for Herren. De forkastet Herren. Og til slutt, når Herren selv kom til dem, så ropte de korsfest, korsfest. Og de forkastet ham som ble sendt til dem. Står han var i verden, og verden blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. De som burde ha tatt imot ham, de som var hans egne, de tok ikke imot ham. Men så står det alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så vi har fått denne retten til å være hans barn, og vi har overtatt retten til å være hans folk. Og det var det vi leste her i 1. Peters brev 2,9. Men dere en utvalgt et kongelig presteskap, et hellig folk. Det var jo akkurat det samme som det Gud hadde sagt til Moses, at dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk. Men hvis vi ser på hva han sier her i 1. Peter 2, så først så startet han jo vers 4, kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud. Det det første han sier at Jesus han var en stein som Gud hadde laget, og som var selve grunnstein i det Gud skulle bygge. Han var forkastet av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud. Så her har vi altså en stein. Og han sier at kom til ham. Men hva skjer når vi kommer til ham? Jo, vi har sett på hvordan romerbrevet sier at han skulle være den førsteføtte av mange brødre. Og her fortsetter han i vers 5 og sier, og blir også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus. Altså, når vi kommer til ham som den levende stein, så skjer det to ting med oss. Det første som skjer at vi også blir til levende steiner. Vi blir likedannet med ham. På samme måte som han var den førstefødte, så har også vi fått et barnekår hos Gud. Vi har fått sønnekår hos Gud, slik at vi også blir likedannet med ham. Likedannet med hans sønns bilde. Han var den levende stein. Nå vi blitt levende steiner. Men det ikke nok med at vi skulle bli levende steiner, men vi skal bli oppbygd til et åndelig hus. Det skulle bygges noe av disse steinene. Du vet, da de bygde tempelet i det gamle testamentet, så kan du lese om at der står det at man hørte ikke lyd av hammer når de var der. Hvorfor ikke? Jo, fordi alle steinene hadde blitt gjort ferdig på forhånd. De var blitt hugd ut på forhånd. Men det var ikke godt nok for Gud at det lå en stein her og en stein der. Gud ville ha et hus. Han ville ikke ha en steinrøys. Han ville ha et hus. Så slik var det at selv om alle disse steinene var banket til og hamret ut, og man hadde gjort de slik de skulle være, så var ikke det godt nok. Det måtte settes sammen til et hus. Og slik det også med deg og meg. Vi steiner. Vi levende steiner. Men vi fortsatt steiner. Og når vi steiner, så det fordi Gud ønsker at vi skal bli til et hus. Han ønsker å sette oss sammen. Det det som målet med det Gud gjør. Og han sier, bli oppbygd som levende steiner til et åndelig hus. Så vi skal være et hus. Det står også i Bibelen at vi et tempel for Gud. Vi bygd opp til en Guds bolig i ånden. Så det et sted hvor Gud bor. Det et sted som Guds hus. Og vi Guds hus. Vi Guds bolig. Og da snakker jeg ikke som vi ofte gjør at vi den enkelte av oss. Men her det vi når vi bygd opp. Så vi en bolig. Du kan si at enkeltvis så vi Guds barn. Og enkeltvis så vi steiner. Men det kun når vi oppbygd som levende steiner til et åndelig hus. At vi det som Gud ønsker. Vi blitt en bolig for den levende Gud. Og det noe som veldig viktig å få med seg. Du vet at kirken den et gammelt hus, synes det ofte. Men du vet, hvis du kjører rundt omkring i landet, så står det plutselig et skilt, og så står det bildet av en liten sånn kirke på, og så står det den og den kirke. Og så vender man seg til å se på kirken som et sted. Det en bygning som der, og når du ser skiltet til den kirken, så velger du, du kan kjøre dit, eller du kan la være. Den står der, og det opp til deg om du drar dit eller la være. Du kan velge om du skal være i denne kirken eller ikke. Du kan velge om du går inn i den kirken eller ikke. Men slik tenker mange også om menigheten, at menigheten den der. Det et sted, og kanskje kommer jeg dit, eller kanskje gjør jeg det ikke. Men menigheten ikke et sted for meg å gå inn i. Det noe jeg en del av. Du kan si at nå vi samlet i det huset som her. Og vi valgte alle sammen at vi ville dra hit og gå inn i huset. Og vi kunne valgt å la være å komme hit. Da hadde vi ikke vært inne i huset. Men det en grunnmur på dette huset. Den grunnmuren sier aldri som så at lurer på om jeg har lyst til å gå i huset i dag. Den sier ikke det, for den en del av huset. Den kan ikke begynne å snakke om at skal jeg være, gå til dette huset i dag, tro. Den en del av huset. De veggene som rundt oss her, de veggene satt aldri og tenkte at jeg lurer på om jeg skal ta meg en tur til huset til Asbjørnsen i dag. De en del av huset. De kan ikke tenke på i det hele tatt og skulle la være å være det. De en del av huset. Det ikke opp til en vegg å tenke på at ja, kanskje kommer jeg ikke. Men veggen vet, jeg en del av huset. Veggen tenker ikke på at skal jeg gå til huset i dag? Den tenker alltid at huset, det noe jeg en del av. Jeg en del av huset. Hvis noen kommer til veggen og sier at har du sett huset? Så sier han, men jeg jo her. Det meg. Men slik det også med oss og Guds menighet. Det ikke et sted som der. Det noe jeg en del av. Jeg kan ikke velge å være eller ikke være en del av det. Men det hvis jeg bygd opp, som det står her, som levende stener til et åndelig hus, da ikke menigheten utenfor meg, men da det noe jeg en del av. Du vet, en vegg kan ikke plutselig bestemme seg for å ikke være en del av huset. Den det. Og dersom den ikke skulle være det, så ville den ikke gjøre den jobben den skulle gjøre. Slik var det med tempelet. Alle de steinene som var hogget til, de kunne ikke si som så at ja, jeg en stein, det jeg. Men jeg har valgt å holde meg litt utenfor tempelet. Det hadde ikke gått. Det var laget for å være en del av tempelet. Og hvis noen hadde kommet til tempelet, så ville du straks si at ja, men der det et hull. Du vet, hvis du ser på en murvegg, ser du den enkelte stein som der? Det kan være tusenvis av stein, du legger ikke merke til den enkelte stein. Men hvis det en stein som ikke der, så legger du merke til. Man legger aldri merke til de som der. Men den som ikke der, da ser du her det noe som mangler. Her noe som skulle vært der. Og slik det også med oss. Vi levende steiner som oppbygges til et åndelig hus. Derfor så ikke menigheten noe man på en måte tenker, skal jeg ikke? Men det noe som vi oppbygd til å være en del av. Jeg en del av menigheten. Ikke fordi jeg har meldt meg inn eller noe slikt, men fordi Gud bygger en menighet av levende steiner. Og han sier til et åndelig hus, og så fortsetter han til et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slik som Gud til behag ved Jesus Kristus. Det mange som misforstår litt hva som menighetens oppgave, og hva som møtenes oppgave. Og man blander sammen menighet og en evangeliseringsaksjon. Og det jeg skal ikke begynne å snakke historie her, det kan jeg gjøre en annen gang for spesielt interessert, men jeg tror det var noe som oppstod sammen på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, hvor man begynte å ha liksom evangeliseringsmøter, og så begynte man etter hvert å tenke at ja, møte, det et møte hvor vi skal nå ut til mennesker. Og så det blitt slik at nå til dags så snakker man veldig om å ha behovsmøtende møter, som skal møte folks behov. Men hva det vi leser her? Til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. Det ikke uten grunn at man i gamle dager snakket om Guds tjeneste. De var samlet til Guds tjeneste, for det det vi her for, å opphøye Gud. Menigheten et hus for den levende Gud. Det først og fremst et hus som Gud bygger for at det skal være hans bolig. For at hans herlighet skal ses. For at hans storhet skal synes. Det det som husets oppgave. Og vår oppgave å være prester, et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer. Hvilke offer det vi skal bære frem? I det gamle testamentet så bar de frem, det var okser, og det var bukker, og det var lam, og alt sammen var for at man skulle få adgang til Gud, få syndenes forlatelse. Men det trenger ikke vi bære frem. Vi hørte jo her fra kapitlet før i vers 18 og 19, dere vet at det ikke var med forgjengelige ting med sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men ved Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Kristi blod frelste oss. Vi trenger ikke bære frem noen syndoffer. Vi ikke prester for å bære frem syndoffer for Gud. Hva skal vi med det Jesus for en gang for alle? Båret frem et offer som for alltid gjør den fullkomne som blir helget. Jesus skal det offre. Det trengs ikke flere offer. Men ypperste presten, eller prestene, det var ikke bare folk som bar frem syndoffer. Men det var også folk som bar frem offer til en velbehagelig duft for Gud. Og den tjenesten står fortsatt igjen. Vi skal bære frem offer som Gud til behag ved Jesus Kristus. Det står om å fremstille våre legemer som et levende hellig offer til Guds behag. Paulus sier i Filipperne 2, et litt interessant ord. Filipperne 2, 17. Men om jeg også blir offret når jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer. Her sier han at han en prest. Han gjør altertjeneste, og han bærer folkets tro fram som et offer til Gud. Så vi ser at troen, det noe som et offer, Gud til behag. Mennesker som tror på ham, det noe som kommer opp som røkelse fra røkofferalteret, og kommer opp som en velbehagelig duft for Herrens åsyn. David sier at la mine bønner gjelde som et røkoffer for deg. Det noe som kommer opp til Gud som en velbehagelig duft for ham. I Hebreerbrevet kapittel 13, der sier han i vers 15, la oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud. Det frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer til behag for Gud. Her snakker han om offer som til behag for Gud. Og når vi kommer sammen, så kan vi bringe frem offer, så kan vi være et presteskap. Det det vi skal være. Du vet, i det gamle testamentet så hadde noen, de var prester, men resten av folket var ikke prester. Men, sier han her, dere en utvalgt et kongelig presteskap. Hver eneste en av oss prest. Du vet, i statskirken så har man en yrkesgruppe som kalles prest. Men Gud har ingen yrkesgruppe av spesielle mennesker som prester, men alt Guds folk prester. Vi alle prester. Vi kan alle gå inn for Gud, og vi alle til oppgave å bære frem et åndelig offer som Gud til behag ved Jesus Kristus. Noe som gjør at Gud kjenner dette behag. Vi opptatt med vårt behag. Det var et godt møte i dag, sier vi. Jeg fikk noe ut av møtet. Men det som poenget med møter ikke først og fremst at jeg skal få noe ut av møtet, men at jeg kommer inn for å tjene den levende Gud. At jeg kommer her for at Gud skal opphøyes, at Gud skal forherliges, at Gud skal bli stor. Alt som gjøres må være for at Gud skal bli stor, at Gud skal bli forherliget, at hans ære skal forkynnes. Det det som vår oppgave. Derfor stod det vers 9, dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Vi et utvalgt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Og hva poenget med dette folket? Jo, at vi skal forkynne hans ord, forkynne hans dyder, som det står i den gamle Bibelen. Og det står her, det står i flertall, dyder, storheter, hans herligheter. Det det som vår oppgave. Du vet, dyd, det noe som vi bruker på mennesker som gjør noe som godt. Men Gud, han gjør jo ikke noe annet enn det som godt. Så derfor så endret man det til å forkynne om hans storhet. Og det står det, det vår oppgave. Vi et folk som har til oppgave å forkynne at Gud stor. Det må det som være, alt vi holder på med, må ha til oppgave å fortelle hva fantastiske ting Gud har gjort. Vi kan fortelle om han som David sier, når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, måne og stjerne som du har gjort. Så sier han, var det et menneske at du kommer ham i hu, et menneskebarn at du ser til ham. Og så begynner han å lovprise Gud, fordi han ser det Gud har gjort. Gud har skapt alle ting, Gud har gjort alle ting. Og det noe vi kan prise ham for. Videre så har vi forsoningen, hvordan Jesus kom ned og ble et menneske, levde her som deg og meg, døde på et kors for å ta på seg våre synder, og sone straffen for deg og meg. Det en stor gjerning. Det noe vi må forkynne om hans storhet, hans dyder det Gud har gjort. Men i tillegg til det han har gjort i skapelsen, og det han har gjort i forsoningen, da har vi også det han har gjort i ditt og mitt liv. Der har Gud gjort noe. Hvor den enkelte av oss kan vitne om, han frelste meg, han hjalp meg, han møtte meg, han trøstet meg, han gjorde noe for meg. Vi kan forkynne om hans storhet. Det det som står her. Det vår oppgave. Å forkynne hans storhet. Det det som vi samlet for. Hvis jeg kommer på møte først og fremst for å få noe, har jeg egentlig misforstått hvorfor vi her. Vi her for at Gud skal bli stor. Vi her for å forherlige ham. Og så det slik at jo større han blir, og hvor herligere han blir, jo mer får jeg kjenne av ham. Jo mer får jeg oppleve av ham. Det mange som har blitt skuffet over Jesus. Fariserne ble skuffet over Jesus. Gjør et mirakel, sier. Herodes ble skuffet. Han forlangte at Jesus skulle gjøre noe. Men Jesus gjorde ikke noe for de som bare ville se det han gjorde. Men Jesus gjorde noe for dem som kom til ham. Dem som var opptatt med ham. De som ville se ham. Det var de som fikk oppleve noe med Herren. De som kom til Gud fordi de ville oppleve noe med Gud. Var det de som opplevde noe? Du vet, da Sadrak, Mesak og Abednego ble kastet i ildovnen, så sier de at de trenger ikke svare det. Vår Gud, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og av din hånd vil han frelse oss. Men, hvis ikke, så skal du vite at vi kommer fortsatt ikke til å bøye oss. Vi kommer fortsatt ikke til å tilbe ditt bilde. Vi kommer fortsatt ikke til å gå med på det du sier. Uansett, vi tror at Gud kan frelse oss, men vi tror ikke på Gud fordi han vil redde oss fra ånden. Vi tror på Gud fordi han verdt å tro. Vi priser Gud fordi han verdt å prise. Vi vil høre Herren til fordi han verdt å tilhøre. Og om han frir oss ut eller ikke, så sier han, du skal bare vite det at uansett, vi kommer aldri til å gå over på din side. For vi har det bedre her. Heller brenne til døde med Gud, enn å slippe ut uten Gud. Det var noe som var større for dem enn alt annet. Og det det som med oss. Han vil at vi skal være hans folk. Han vil at vi skal være levende steiner som skal bygges opp til et hus. Og der skal han åpenbare sin herlighet. Legg merke til hva han sier her i vers 9. Men dere en utvalgt ett. Så det det første. Vi utvalgt til å være det han vil vi skal være. Vi ikke utvalgt bare personlig, men vi utvalgt som en ett, som et folk, så vi utvalgt av Gud. Det neste han sier at dere et kongelig presteskap. Vi sammen, så vi et presteskap. Deretter han har snakket om de levende steiner til et åndelig hus, at han sier et hellig presteskap. Det der som vi presteskapet for Gud, hvor vi sammen med og bringer noe fremfor Herren. Men kan jeg ikke være kristen hvis jeg sitter for meg selv? Nei, jeg kan ikke det. Bibelen kjenner ikke til kristne som sitter for seg selv. Ja, men hva hvis jeg hindret, hva hvis jeg sitter i fengsel, ikke Gud hos meg? Ja, visst, han hos meg da. Men det noe med det at Herren ser til de som ønsker å være en del av hans fellesskap. Ikke de som ikke vil. De som ikke kan en ting. Men de som ikke vil en annen ting. Bibelen kjenner ikke til mennesker som sier som så at jeg vil ikke være en del, jeg vil bare være en stein. Jeg vil ikke være en del av tempelet. Men jeg kjenner kun til steiner i tempelet. Dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap. Vi prester for en konge. Han har valgt oss til hoffprester. Sagt at vi skal være der, prester innenfor han. Så sier han, et hellig folk. Hva et hellig folk? Jo, det et folk som artskilt fra alt annet. Det et folk som annerledes enn det andre. Det noen som sier det en forskjell på oss og de andre. Og så sier han, et folk til eiendom. Jeg leste hva det Gud sa til Israel. Dere skal være min eiendom fremfor alle andre folk. For hele verden min. Hele jorden tilhører Gud. Allikevel det noen som Guds eiendom. Hvordan liker vi den tanken? Å være Guds eiendom. Han eier meg. Det litt spesielt. Men jeg vil være fri. Jeg vil være min egen herre. Nei, han sier et folk til eiendom. Et folk som kan si at Gud eier oss. Et folk som vil si at ja, det jeg gjør, det avhenger litt av Herrens syn som saken. Det jeg holder på med, det avhenger av kan jeg gjøre det som Guds folk, for jeg tilhører ham. Jeg lever ikke for meg selv. Paulus sier, jeg lever ikke for meg selv, og jeg dør ikke for meg selv. Men enten jeg lever eller jeg dør, så dør jeg for Herren. Så det det som bestemmer meg. Om jeg lever, så det for Herren. Om jeg dør, så det for Herren. For jeg hører Herren til. Jeg hans eiendom. Jeg gjør det han vil. Det ikke slik at jeg prioriterer, men det han som prioriterer. Fordi jeg hans eiendom. Har vi lyst til å være hans eiendom? Og så sier han i vers 10, dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk. Dere som før ikke var et folk. Hva det han sier det for egentlig? Han sier at de som i Guds menighet, de ikke der fordi de naturlig hører sammen sånn i utgangspunktet. Men før var dere ikke et folk. Men nå dere Guds folk. Før så kan man si at da ville den ene ville være der og den andre ville være der. Noen sier det jeg interessert i, andre sier nei, jeg interessert i det. Men nå man blitt Guds folk. Og det betyr at Guds folk, den består av folk som kan være forskjellige. Og for en menighet så det veldig viktig at den holder fast med vi her fordi vi Guds folk. Ikke fordi vi liker akkurat det her. Det må være et sted hvor alle kan være, om de liker det eller ikke. Det noen, skal si, det noen som pleide å stemme Fremskrittspartiet, så det noen som pleide å stemme på SV. Men Guds menighet, det består hverken av det ene eller det andre. Den Guds folk, og den åpen for alle, uansett hva de syntes var mest logisk før. Guds menighet, den åpen for de som rike og for de som fattige. Den åpen for de som mektige og for de som svake. Den åpen for de som snakker godt norsk og de som ikke gjør det. Det et sted for alle. Ja, men før var vi ikke et folk. Nei, men nå vi Guds folk. hørt enkelte ganger folk har sagt at ja, vi jo en norsk menighet I Norge. Nei, vi ikke det. Vi en Guds menighet. Og I Guds menighet så de som før ikke var et folk. De nå blitt Guds folk. Uansett. Jeg husker jeg leste en Watchman Nee, kjenner kanskje de fleste, han var en forkynner I Kina på begynnelsen av 1900-tallet, og han levde der på 30-tallet I Kina. Og på den tiden, det var jo, kan si, rett før og under 2. Verdenskrig, da var det krig mellom Kina og Japan. Og Japan hadde inntatt store deler av Kina, og de regjerte det med jernhånd. Vi leser ikke så mye om det I våre historiebøker, men det var vel så ille der som det var under nazistisk okkupasjon her. Det var vel så grusomme konsentrasjonsleirer der borte. Det var vel så grusomme ting som skjedde. Og I den forbindelse så var det noen som spurte Watchman I at skal vi be for krigen? Hva det vi skal be for her? Så svarte Watchman I dem og sa som så at vi kan be, sa han. Men tenk etter når du ber at vi kneler ned sammen med våre brødre og søstre fra Japan. Og så ber vi om det samme. Og sånn, hvis du ikke kan be om det samme som de ville be om, så ikke det noe vi ber om. Og det sant. Det sant. Vi ikke et folk som vil at vi skal vinne, vi skal seire. Nå det Norge som gjelder. Eller nå det Kina som gjelder for dem. Men det Guds rike. Vi Guds folk. Vi ber om det som hører Guds folk til. Vi ber om, som han sa, at vi skal be om de tingene hvor vi som kineser kan bøye kne sammen med våre japanske brødre og søstre og be for akkurat det samme. For vi ett folk, og vi en Gud. Dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk. Det en stor forskjell. Det mange menighet, de patriotiske, eller de for det ene og for det andre. Men Guds menighet for Herren. Det de som hører Herren til. Og de som kan si at det noe som viktigere I mitt liv enn noe som helst annet. Og det å høre Herren til. Ja, jeg kan ha den ene eller den andre politiske meningen. Jeg kan være patriot for det ene eller det andre, eller hva det enn skal være. Men vi som før ikke var et folk. Vi nå blitt Guds folk. Vi nå blitt tatt ut I en ny gruppe som betyr mer for oss enn noe som helst annet. Hva kan jeg si det? Jeg Guds menighet? Eller jeg I Guds menighet? Steinene, de huset. De en del av huset. Jeg en del av Guds menighet. Det ikke slik at jeg går I menigheten eller tilhører menigheten, men jeg I menigheten. Jeg en del av den. Og den menigheten der for å forkynne hans storhet. Vi har en stor Gud, og en stor Gud å forkynne ham. Da Charles Spurgeon, som jo kjent som predikantenes fyrste og den dyktigste predikant som fantes på den tiden, da han ble forsinket en gang, på grunn av toget, så begynte hans bestefar å forkynne I stedet. Og når han hadde forkynt en stund, så kom toget, og så kom han Spurgeon gående opp midtgangen. Så stoppet bestefaren, og så sa han, «Der min sønnesønn. Han forkynner evangeliet mye bedre enn hva jeg gjør. Men du kan ikke forkynne et bedre evangelium, kan du vel?» Og det en sannhet. Det mange som forkynner evangeliet bedre enn meg. Men det ingen som forkynner et bedre evangelium enn det jeg har å forkynne. Det mange som forkynner om Gud bedre enn meg. Men det ingen som forkynner om en bedre Gud enn den Gud jeg forkynner. Så kan du si at ja, men jeg ikke så flink til å vittne. Vel, det mange som vittner bedre enn deg. Men de kan ikke vittne om en bedre Gud enn den du har å vittne om. Det kan være mange som synger bedre om Gud enn deg. Men de kan ikke synge om en bedre Gud enn det du kan synge om. Det mange som kan be til Gud bedre enn deg. Men det ingen som kan be til en bedre Gud enn den du har å be til. Det derfor vi har det åpent I møtene våre for at enhver kan være med å bringe noe. Hvorfor? Fordi vi bringer noe om den store Gud.
Ja, men jeg ikke så flink. Det spiller ingen rolle. Har jeg en stor Gud å fortelle om? Det det som spiller noen rolle. Ja, men jeg ingen stor predikant. Jeg ingen stor sanger. Jeg ingen stor vittner. Nei, men vi har en stor Gud, og vi skal forkynne hans storhet. Det det vi kommer sammen for, å vittne om hans storhet, og fortelle om hvor stor han Ja, men jeg fikk ikke lagt ut så fint. Spiller ingen rolle. Det viktige at jeg fikk lagt ut noe fint om ham. Det det som spiller noen rolle. Han stor. Han skal vi vittne om. Det derfor vi kommer sammen. Det derfor vi løfter opp vår røst. For å forkynne hans storhet. For å forkynne om hans herlighet. For å forkynne hva Gud har gjort. Om det i tale, om det i vittnesbyrd, om det i bønn, om det i sang, om det i lovprisning. Alt skal være der for å fortelle om at vi har en stor Gud. Det det som hans folkeoppgave. Å fortelle at Gud stor. Og vittne for oss selv og vittne for hverandre. At det finnes en stor Gud. Amen. Kjære Gud og far. O Herre Jesus Kristus, jeg vet, Herre, at jeg ikke alltid får forkynt, Herre, og lagt frem det som jeg ønsker å legge frem. Men jeg vil takke deg likevel, Herre, at du har en uendelighet av nåde, og at du utøser den over ditt folk, Herre, og at vi kan få lov til å komme sammen og fortelle om at du en stor Gud. Du en verdig Gud. Du har kjøpt oss, Herre, med ditt blod. Å, Herre Jesus, du stor. Å, Herre, å, det ingen oppgave som større, Herre, enn å forkynne om din storhet. Det ikke noe som bedre enn å synge om din herlighet. Det ikke noe som bedre, Herre, enn å vittne om hvordan du Å, kjære Gud og far, jeg ber deg, la oss aldri se på din menighet, Herre, som en klubb eller en forsamling eller et lokale. Men la oss se på den, Herre, som en bolig, som vi alle en del av. Å, Herre Jesus, la ikke se på oss selv som medlemmer i menigheten eller noe som går i menigheten. Men la oss se på det slik, Herre, at menigheten, den oss, Herre. Og at du den som åpenbarer deg midt i vår midte. Kjære Gud og far, jeg ber deg, Herre. La oss alltid komme sammen med en brennende trang og et ønske om at du skal være stor. At du skal bli herlig, Herre. La oss ikke sitte for å kritisere vittnesbyrd eller bønner eller sanger, Herre.